Bună dimineața! Mă bucur că putem să ne închinăm împreună. Mă bucur că putem să îl laudăm pe Dumnezeu și să fim și în cuvânt împreună. Mă bucur că putem să ne rugăm împreună. Așa de binecuvântată am fost în fiecare miercuri când ne întâlnăm pe Zoom în rugăciune. Că mă simt așa că ne apropiem unul de alții și de Dumnezeu. Și în ultimele săptămâni m-am rugat foarte mult pentru biserica noastră și cuvântul azi, ce trebuie să zic. Și a venit în mintea, din nou și din nou, în cuvânt, puterea lui Dumnezeu. Din nou și din nou. Și așa de încurajată am fost că chiar am nevoie de puterea lui Dumnezeu. Nu știu dacă vă simțiți la fel, dar puterea lui Dumnezeu e în cuvântul de azi și El vrea să ne zidească în El, să ne zidească în cuvântul Lui și adevărul Lui. Unii dintre noi suntem obosiți, suntem, ne îngrijorăm, suntem îngrijorați sau chiar nu ne simțim bine, dar vine astăzi puterea lui Dumnezeu pentru noi. Unii dintre noi ne simțim destul de bine, mulțumiți și puternici acum, dar chiar zice Dumnezeu că vine puterea Lui. De ce? Pentru că El vrea să ne zidească în El, în mai mult decât putem să fim noi, ca să ne ducem la nivel mai sus în capacitatea noastră spirituală. Asta este dorința El pentru noi. Deci citim acum, dacă mergeți cu mine acum la Salmul 18, începând cu versetul 1, Radu.
Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Dumnezeu mă încinge cu putere și mă povățuiește pe calea cea dreaptă. El îmi face picioarele cale cerboaicelor și mă așează pe înălțimile mele. Tu îmi dai scutul mântuirii Tale, dreapta Ta mă sprijină și îndurarea Ta mă face mare.
Cuvintele care a citit Radu acum din Psalmul 18 vin de la un om care a înțeles, nu doar că a citit, nu doar că a știut ceva despre Dumnezeu, dar a înțeles prin experiența lui în viața ce înseamnă puterea lui Dumnezeu în el. Noi știm versetul Efeseni 6:10, să fim tari în Dumnezeu. Noi știm că El este atotputernic. Noi știm că cer și Dumnezeu e plin de putere. Asta credem. Dar cum să avem noi această putere? Cum trăim noi în puterea Lui? Despre asta vreau să vorbesc astăzi. Și să începem, numărul 1, să zidim viața pe stâncă. Asta m-au zis mai multe ori, da, asta am ales, dar asta știm. Am început o relație cu Dumnezeu, chiar acolo începe, cu relația personală cu Dumnezeu. Și mulți dintre noi deja ne bucurăm de asta, deja creștem în relația personală cu Dumnezeu, în care auzim de la Dumnezeu și vorbim cu El și primim de la El și înțelegem de la El și primim călăuzire de El și ne bucurăm în El și resursele Lui pentru cine este El. Dar unii dintre noi, poate cineva care se uită astăzi, care ascultă astăzi la mesaj, nu știți, nu înțelegeți ce înseamnă relația personală cu Dumnezeu. Dumnezeu a făcut totul de sacrificiul Lui foarte mare, cea mai mare, prin Fiul Lui precruce, să facă o cale, să facă o oportunitate pentru tine și pentru mine, să venim la Dumnezeu, să alegem, să începem o relație cu El. Și despre asta, la sfârșit, o să vorbim din nou, dar gândiți-vă, Dumnezeu te invită astăzi la El. Deci acolo începe, cu relația cu El, și prin asta am ales să construiesc, să zidesc viața mea pe stânca Lui. Fiecare decizie care iau, fiecare decizie despre prioritățile mele, despre familia mea, despre copiii mei, despre viitorul meu, despre timpul meu, despre finanțele mele, este ca o cărămidă. Și cărămida asta pun undeva. Toată lumea construiește viața. Toată lumea zidește viața cu cărămiz undeva, dar alegem noi unde le punem. Și e foarte bine să ne gândim acum, la, să evaluăm un pic la viața mea, mai ales când iau o decizie. Ok, prin decizia asta pun cărămidă pe stânga lui? Pun cărămidă asta în calea lui? Știm povestea în Luca 6, nu o să citim acum, dar despre doi oameni care construiesc o casă, fiecare o casă. Și ce se întâmplă când vine furtuna? Și care casă cade și care casă nu cade? Și prin asta Dumnezeu, Domnul Iisus a vrut să zică, atunci când auzi cuvintele mele și chiar pui în aplicație, asta înseamnă o cărămidă pe stânga mea și prin asta primești putere. A fost un tânăr care a petrecut mult timp singur. Singur el a fost cu oi. Și el, fiind singur, fiind cu oi toată ziua, că a fost pastor, el a ales să folosească timpul lui, să se gândească la Dumnezeu, la cuvântul lui, să aibă timp de închinare personal cu Dumnezeu. Și prin asta a crescut și alegerea care a fost când a fost în tânăr, a avut impact în toată viața lui. De fapt, cuvintele care a citit Radu din Psalmul 18 sunt și în 2 Samuel 22. Cuvintele de la David, la sfârșitul vieții, când a zis cu toată siguranță, cu toată convingere că a experimentat puterea lui Dumnezeu în el, a spus, oh, te iubesc, Domnul, stânga mea, puterea mea, tu ești. Da. Unii dintre noi credem, am ales să începem o relație cu Dumnezeu, zidim pe stânca lui, ascultăm, ne rugăm și am făcut tot ce știu eu să fac, dar totuși ne găsim uneori că prăbușim atunci când suntem față în față cu opoziție sau cu o provocare mare. Sau suntem așa de afectați, așa de răniți când zice cineva o critică sau când zice cineva ceva rău despre noi. Sau simțim așa de slab și fără putere, chiar și uneori depresați, pentru că vedem că alții iau decizii care deasupra care n-avem control, deci ce fac alții, n-am control deasupra ce fac alții, sau luptăm cu descurajare atunci când eșuez, atunci când văd o slăbiciune în mine și Nu pot să trec peste. Sau chiar mă lupt cu mânia mea față de alții sau uneori față de Dumnezeu și sunt undeva în mijloc în care încerc să fiu tare, încerc să mă lupt și încerc și să fiu tare în Dumnezeu. Uneori am ales să zidim fundația pe Hristos, dar suferim din cauza faptului că avem niște fisuri în fundație. Și în fisurile respective, acolo vrea celui rău să folosească ca o oportunitate să intre, câte cât să intre, ca să facă el o fortăreață acolo. O fortăreață spirituală înseamnă un loc în care celui rău țină tare de un aspect în viața mea și e împuternicit de păcatele meu. Pentru că locul în care și momentul în care ascult lui Dumnezeu este locul în care celui rău n-are putere deloc. Ați auzit? Asta este o încurajare foarte mare pentru noi. Atunci când aleg, indiferent ce am făcut ieri, unde am eșuit, atunci când aleg să ascult lui Dumnezeu, este loc în care celui rău n-are putere acolo. Dar în spatele unei fortărețe este de obicei un idol. În idol, bineînțeles, este orice altceva care este mai sus în viața mea decât Dumnezeu și adevărul lui. Niciun creștin, în creștin planifică să aibă idol în viața lui sau să dea putere lui celui rău în viața lui. Dar de obicei, în spatele unui idol este o frică. Și în spatele unei frici este o minciună. Deci atunci când suntem în moment în care suntem așa de afectați, așa de prăbușiți, așa de mișcați de ce se întâmplă, înseamnă că este o fisură undeva care există în fondația. Și acolo nu arată cu Dumnezeu cu deget, uite ce fisură e acolo, ce dejamăjit sunt cu tine. Nu. Cred că așa este Dumnezeu, cu adevărul lui în mână, cu mână extinsă spre noi, zicând, ia-ți cuvântul meu. O să luați cuvântul meu că este pentru tine. Este la dispoziția ta. Promisiunile mele sunt pentru tine. Sunt pentru tine. Luați ca să folosiți cuvântul meu și promisiunile mele. Așa e poziția lui Dumnezeu. O să vă dau un exemplu cum funcționează asta cu minciuna, frică, idol și fortăreață. De obicei, dacă ne uităm la viața noastră, cred într-o minciună acum. Bineînțeles că nu credem că cred într-o minciună. Asta este puterea minciunii, că nu știm că este o minciună. Dar de obicei nu știm că credem într-o minciună. Nici nu probabil știm că avem frica asta care dezvoltă după asta. Nici nu recunoaștem sau nu știm că am adoptat un idol în viața mea, dar luptăm cu fortăreață care este acolo. Și încercăm să punem tot felul de plasăre peste, să rezolvăm, să fiu tare, să trec peste, să merg mai departe, că pot, că vreau și pentru Dumnezeu și pentru mine și să fiu mai bine, să fiu mai bună și să... Dar nu există o plasură destul de mare ca să rezolvă situația asta. Doar adevărul lui Dumnezeu. Să vă dau un exemplu. Deci o minciună. O minciună cu care am luptat ani de zile fără să știu. O minciună care cred mulți oameni în lume. Minciunea este nu sunt suficient de bună. Frică care dezvoltă după asta este că nu pot să greșesc. Nu pot să greșesc și am frica asta să eșuez și frică despre ce zice altcineva despre mine. Nu că am frica asta de oameni. Sunt extrovertită, sunt sociabilă, mă bucur să fiu, dar valoarea care am pus pe ce zice altcineva despre mine e foarte, foarte mare. Ce urmează? Idol care am adoptat în viața din cauza asta, frica asta. Perfecționism. Mă stresez să dovedesc că sunt suficient de bună. Am nevoie de apreciere și laude de la alții. Fortăreață care urmează. În loc să trăiesc în libertate care vine de la Dumnezeu și dragostea Lui pentru mine, sunt înrobită față de performanță perfectă și laude de la alții. Și dacă nu primesc, dacă nu performez perfect și dacă nu primesc laude de la alții, prăbușesc. Deci nu pot să primesc critică. Prea greu pentru mine. Nimic care fac este suficient de bun. Și n-am încredere în mine. Și atunci când văd că altcineva n-are încredere în mine, sunt demolată. Trăiesc într-o lume de comparație și competiție. Mereu mă stresez, dar mereu nu ajung la țintă. Nu sunt puternică. Ok, alt exemplu și altă minciună. Total altă minciună acum. Numărul 2. Eu sunt expertul. Pot controla rezultatul. Frică care urmează. trebuie să am control. Mi-e frică să pierd control. Idol care urmează de asta, după asta. Încerc să controlez toate aspectele în viața mea și oameni în jurul meu. Fortăreață care urmează după asta. În loc să mă predau viața mea și control în mâna lui Dumnezeu și să fie El centru vieții mele. În loc să primesc călăuzire, sfaturi și gânduri de la alții și de la alte autorități în viața mea, nu primesc, că eu știu mai bine. Eu sunt înrobită față de dependență de sine. Înrobită de egocentrism, chiar dacă nu cred că sunt. Să am control mă face să mă simt puternică, dar nu sunt. Încă un exemplu, altă minciună. Trebuie să câștig dragostea lui Dumnezeu. Frică care urmează. Niciodată nu o să fiu iubită cu adevărat de Dumnezeu, nici să ajung la standardul lui Dumnezeu. Idol care urmează. Mă stresez să dovedesc faptele mele înainte lui Dumnezeu și găsesc satisfacție doar când pot să bifez lista mea, care există în mintea mea, în inima mea, cu Dumnezeu. Dacă fac asta, am făcut bine și Dumnezeu e fericit cu mine. Dacă nu, nu. Fătăreață care urmează, în loc să fiu liberă, să primesc dragostea lui Dumnezeu ca în dar, mereu mă simt că trebuie să fac mai mult, că trebuie să fac mai mult, că mereu nu e mulțumit cu mine. Eu sunt înrobită de legalism, frică și judecări. Chiar dacă mental vorbind zic, da, știu că Dumnezeu mă iubește și legalism e greșit. Fac critică foarte des la mine și la alții. Constant țin contabilitatea la faptele mele și la faptele altora. Mă simt puternică așa când am făcut ceva bun, dar nu sunt. Vedeți cum folosește celui rău minciuni ca să ne descurajeze, ca să ne slăbească, ca să ne separe de adevăr care este sursa noastră de putere lui Dumnezeu și sursa noastră de libertate. Vreau să zic din nou. Dacă ați auzit o minciună și ziceți repede că, oh, nu, na, asta nu cred. Nu știm, nu recunoaștem că credem într-o minciună. Asta este acolo la rădăcină mai adâncă. Dar dacă vedem că suntem așa de mișcați, așa de afectați, așa de... Și nu putem să stăm în picioare, să stăm cum a stat David și cum a mers înainte în credință, pentru că suntem așa de loviți de ce s-a întâmplat, înseamnă că este o fisură undeva. Deci ce să facem? Haideți acum să luăm în un moment, să expunem și să distrugem minciunile care am spus acum prin adevărul. Hai să vedem cum funcționează. Deci minciuna... prima minciună, nu sunt suficient de bună. Psalmul 139, Radu. În timp ce caută Radu exact psalmul unde să citim, vreau să zic la minciuna asta. Sunt suficient de bună? Nu. Nu ești, niciodată nu vei fi. Doar Hristos este suficient de bun și El ne-a dat o identitate nouă în Hristos prin har. El ne cheamă sfinți, iubiți, iertați, acceptați, minunați și plini de bunătatea Lui care am primit ca în dar de la El. Radu.
Tu mi-ai întocmit rărunchi, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele.
El vede fiecare greșeală care am făcut, dar ne acoperă cu dragostea Lui perfectă. Nu ne compară cu nimeni și nu caută perfecțiunea mea. Vrea inima mea. Vrea inima mea. Numărul 2. Eu sunt expertul, pot controla rezultatul. Isaia 40, Radu.
Cu cine mă veți asemăna ca să fiu deopotrivă cu El, zice Cel Sfânt? Ridicați-vă ochii în sus și priviți. Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în șir oștirea lor? El le cheamă pe toate pe nume. Așa de mare e puterea și tăria Lui, că una nu lipsește. Nu știi? N-ai auzit? Dumnezeu cel veșnic, Domnul a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea Lui nu poate fi pătrunsă.
Doar Dumnezeu este expertul adevărat. Și toate efortele care putem să facem, tot ce putem să facem, care știm noi că sunt buni și credem că trebuie să facem, tot ce putem să facem să controlăm și să câștigăm, nu se compară. Deci, calea Lui și gândurile Lui sunt mai sus, sunt eterne, sunt cele mai bune, sunt dovedite și sunt perfecte. Și tot ce altceva, din afară de predarea mea completă în mâna și voia lui Dumnezeu, este o pierdere de timp. Numărul 3. Trebuie să câștig dragostea lui Dumnezeu. Efeseni 2. Radu.
Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.
Și Roman 5, cu 8.
Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi.
Deci Dumnezeu a demonstrat dragostea Lui pentru noi înainte, ca să avem oportunitate să dovedim faptele noastre bune. Dacă eu trebuie să câștig dragostea lui Dumnezeu, n-a trebuit să moară Iisus. Nimic care pot să fac face Dumnezeu să mă iubește mai puțin sau mai mult. Eu sunt iubită. Tu ești iubit. Vedeți cum adevărul expune și destruge minciuna? Atunci când minciuna este înlocuit cu adevărul, despară frică. Nu mai am nevoie sau dorință pentru idol și fortăreața e distrusă. Fisura în fundația mea e întărită, e reparată și eu sunt zidită în El. Și atunci când vine situația din nou, că o să vină critică, cuvinte ofensive, o să eșuez, situații în care n-am control, nu mai au putere ca să mă facă să prăbușesc. Nu mai au putere în mine ca să fure de la mine pacea mea și starea mea de siguranță în Dumnezeu, că eu stau pe o fundație bună și tare. Eu, prin Hristos, eu am furat puterea lor deasupra mea, pentru că ce cred eu despre Dumnezeu și ce cred eu despre mine este sigur. Este sigur. Deci unde sunt fisurile tale? Cum am zis înainte, nu arată cu deget Dumnezeu ca să zică că el e dezamăjit, dar oferă adevărul lui. Ce aveți nevoie în ziua de azi din cuvântul lui? Ce aveți nevoie ca să facem niște reparații la fundația? Și nu este ceva care facem odată și gata. Nu mă lupt cu asta. Chiar într-o zi o sunam pe sora mea și am început. Vai, deci cum să lupt cu asta? Din nou, sunt așa dezamăgită cu mine că mă simt așa de nesigură din nou. Deci iarăși am fost în așa de multe ori, am fost aici, deci n-am înțeles nimic, n-am învățat nimic, sunt la zero din nou. Deci ce? Cum funcționează? Deci nu înțeleg. De ce lupt cu asta din nou și din nou? Deci nesiguranța mea. Și a zis Rochella, este în proces. Deci nu merge în atlet la sală și face efort 6 luni de zile în fiecare zi și după aia zice, gata, următorul an nu trebuie să fac nimic, că eu sunt foarte tare acum. Deci nu, trebuie să merge în continuare la sală, în continuare să facă efort ca să fie în proces, să rămâne în stare. Deci noi suntem într-un proces de înnoire a minții cu adevărul lui Dumnezeu, ca să învățăm, ca să fie parte din noi. Nu înseamnă că mereu și toată viața sunt în proces și trebuie să lupt cu asta, nu. Că atunci când aplic adevărul lui Dumnezeu, din nou și din nou și din nou, înțeleg mai mult și recunosc mai repede minciuna care vine și când vine gândul care de obicei mă dea jos tare, zic, wow, nu mai merg pe calea aia. Deci nu mai mă gândesc la asta. Nu permit să intră, să rămâne în mintea mea ca să mă lupt din nou cu asta, no. Deci eu încep să mă gândesc la cuvântul lui Dumnezeu, ce a zis el despre mine, ce crede el despre mine și să mă spăl cu adevărul lui și să mă întăresc cu adevărul lui. Deci așa funcționează și mai repede recunosc minciună, mai repede folosesc sculă de cuvântul lui Dumnezeu în viața mea, mai repede știu cum, mai repede vine în mintea mea, că acum trăiește în mine, înțelegeți? Vreau să zic că omul despre care am vorbit la început, pastorul mic, tânăr, a fost același om care a zis cuvinte care a citit Radu în Psalmul 18 la sfârșitul vieții și am explicat cum a început viața cu Dumnezeu. Dar undeva în viața lui a fost o întâmplare, o poveste de putere neașteptată. Și despre asta vreau să zic câteva chestii în 1 Samuel 17. A pus tabăra Israel, soldații din Israel, într-un loc care se numește Elam. Interesant că înseamnă Elam, oak tree, un copac foarte puternic, stejar, asta a fost, stejar puternic, a strong oak. Deci locul în care erau a fost și numit după ideea asta de putere. Dar filistenii erau pe dealul celălalt, tot cu gașca lor și cu Goliat, campionul lor în mijloc, care strigheau amenințări zi după zi și poporul lui Israel, poporul lui Dumnezeu, tremurau în frică. Regele Saul a oferit orice pentru omul care ar merge să lupte cu Goliat, dar nimeni nu se mișcă. Și chiar dacă Dumnezeu atotputernic a fost apărătorul lor, putere nu se găsește în Israel. Vreau să mă opresc aici 2 secunde să zic, Dumnezeu vrea să facă povestea ta o poveste de putere neașteptată. Unii dintre noi avem niște uriași acum în viață, în formă de provocare financiară, în formă de boală sau slăbiciuni fizic vorbind, fizice. Unii dintre noi au niște frici personale. Unii dintre noi ne simțim așa de blocați și așa de limitați. Sau recunoaștem niște uriași care sunt, poate nu în viața mea personală, dar în jurul meu, în oraș, în țara mea, în lume, care sunt așa de răi și lucrează așa de mult. Mă întreb, Doamne, am o rugăciune, pot să zic chiar o rugăciune așa de mare ca să nici să ating altfel de uriași? Iar vreau să zic, Dumnezeu vrea să facă povestea ta să fie o poveste de putere neașteptată. David ajunge, nu pentru că a fost soldat, a fost prea mic, n-a avut experiență, deci nici n-a fost soldat, a venit cu mâncare pentru frații. Dar când a ajuns la soldații acolo, a auzit ce s-a întâmplat, a auzit și amenințări. A observat și frică peste tot, a vorbit cu mai mulți și a auzit și în contrast de tot ce a auzit, asta a spus. În 1 Samuel 17, 26 doar.
David a zis oamenilor de lângă el, ce se va face aceluia care va omorâ pe filisteanul acesta și va lua o cara deasupra lui Israel? Cine este filisteanul acesta? Acest netăiat împrejur, ca să ocărească oștirea Dumnezeului celui viu.
Și cu cuvinte care i-a spus David, plin de credință, au ajuns la regele Saul. A zis, vreau să aud și eu. Și David a mers la Saul și a spus în 32 lui Saul.
Nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia. Robul tău va merge să se bată cu el.
Deci cum să zică așa ceva? Cum să fie în așa de mare contrast, fiind mic, fiind fără experiență, fiind fără rol sau loc în echipă, să zică așa ceva? Eu zic, din cauza faptului că a fost împlinit cu puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu. Deci, înainte să mergem mai departe în poveste, vreau să zic, nu doar să zidim pe stâncă, nu doar să consolidăm fondația noastră de fisuri care avem. Nu doar asta, dar și numărul 3, să accesăm resurse divine. Să accesăm, deci știm că puterea e acolo, știm că puterea e în mâna lui Dumnezeu, dar cum să accesăm, să am în viața mea zi de zi, deci chiar în situația mea, cum? Cum să fac acces? Deci în Isaia 40 zice acolo omul care așteaptă pe Dumnezeu o să fie împuternicit în puterea lui Dumnezeu. Și ideea asta de așteptare în cuvânt există și nădejde, de ideea asta de nădejde în Dumnezeu, deci nădejde și așteptare de la Dumnezeu. Zice în Psalmul 125, omul care are încredere în Dumnezeu o să fie ca niște munți care nu se mișcă. Deci ideea asta, încredere în Dumnezeu și încă ceva, să ne hrănim din cuvântul lui Dumnezeu, să ne hrănim, vreau să zic 100 de ori, ca să rămâne în mintea noastră, să ne hrănim în cuvântul lui Dumnezeu. Because that's where it's at, baby. Ok. So, asta înseamnă să punem ceva la o parte, să punem altceva, să facem pauză la altceva, ca să facem loc. Să ne concentrăm pe cuvântul lui Dumnezeu, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să citim cuvântul lui Dumnezeu, să medităm, să studiem și să memorăm, să ne rugăm în cuvântul lui Dumnezeu. Și prin asta ne poziționăm ca să auzim de la El, ca să primim revelație de la El. Și cine nu vrea revelație de la Dumnezeu? Deci cine nu vrea un cuvânt proaspăt și personal de la Dumnezeu? Rhema. Cine nu vrea asta? Noi toți vrem asta. Avem o dorință pentru asta. David s-a rugat în psalmul și a zis, deschidem ochii Dumnezeu să văd să înțeleg mai mult, să văd chestii minunate în cuvântul tău. Deci asta este rugăciunea mea, noi toți vrem asta. Deci haideți să ne poziționăm să primim de la El, că atunci când citim mai mult despre El și suntem în cuvânt, acolo crește credință, că așa funcționează. Și atunci când cu cât mai mult îl cunoaștem, cu cât mai mult o să avem încredere în El. Că așa funcționează. Deci să facem loc. A fost un om în biserică noastră care a zis, care a povestit că o săptămână a zis că nu mai s-a uitat la știri despre coronavirus și nu mai s-a uitat la Facebook. Deci o săptămână a luat timp în loc de asta să petreacă timp cu Dumnezeu în cuvântul Lui. A zis, așa de împuternicit, așa de împrospetat, așa de încurajat am fost. Este greșit să avem timp pe Facebook, să avem timp să vedem ce se întâmplă cu coronavirus. Trebuie să știm, trebuie să fim conectați de alții. Dar să dăm pauză, să facem loc, să consumăm, să ne hrănim în cuvântul lui Dumnezeu, trebuie. Deci, trebuie. Și rezultat. Ce este rezultat? Ce se întâmplă când cineva este împuternicit de Dumnezeu și cineva primește puterea lui Dumnezeu? Vreau să citesc, de fapt, Radu, să citească în Psalmul 84, versetul 5, o promisiune despre asta.
Ferice de cei ce-și pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare, și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion.
Deci locul acesta, Baca, zice Biblia, a fost în loc adevărat, în drum spre Ierusalim. Și mulți au trecut prin locul acesta, a fost în loc sterp, a fost în loc arid și o s-a uscat. Ce crește într-un loc sterp? Ce crește? Dar cei care sunt împuternici, este puterea lui Dumnezeu, ei fac acest loc ca să fie un loc plin de izvoare. Să fie un loc plin de izvoare. Ce implicație are asta despre situația mea? Atunci când am o situație ca locul sterp, când am o situație, o relație, o provocare care este așa de uscat, așa, nu se întâmplă nimic, nu se mișcă nimic. Deci atunci când primesc puterea lui Dumnezeu și sunt puternică în El, eu o să fac locul acesta să fie în loc plin de izvoare. Asta înseamnă viața. Și asta înseamnă ceva și pentru copiii mei, și pentru cei din jurul meu. Că mereu este despre mai mult decât doar eu. Mereu. David, când a venit la frații lui și a venit dintre soldații și a înțeles situația și a început să vorbească și să zică și cuvinte de credință, a fost înțeles greșit de fratele lui cel mai mare, Eliab. El a zis așa de... a făcut o judecare așa de tare și rău, a spus, știu ce este în inima ta, David. Ai venit aici doar să te uiți la ce se întâmplă. Deci știu ce este în inima ta rea, așa a zis. După asta a mers la Saul și a spus tot cuvinte de încurajare și de credință și Saul s-a uitat la el și a zis, dar ești prea mic, n-ai experiență, nu poți să faci asta. După asta a ieșit din prezența lui Saul și a mers pe câmp spre Goliat. E ceva să zicem ceva în credință, dar e altceva să mergem pe câmp spre provocarea și să mergem în credință. Dar totuși așa a făcut. Și când a ajuns la Goliat, Goliat s-a uitat la el și a zis, ce, sunt câine? Ca să vii la mine cu niște băți, cu niște... ce asta? Deci așa de mult a fost criticat, David, a fost judecat. De ce David n-a prăbușit? De ce n-a fost așa de descurajat, mișcat, afectat de ce a auzit de la fratele lui, de la litele lui, de la, bineînțeles, de la dușmanul lui? De ce? Nici n-a auzit ce au zis și a răspuns: nu credeți că pot să fac asta? O să vedeți voi, să vedeți voi, mă duc acolo cu pietre mele. Deci, nici n-a mers acolo ca să dovedească ceva că el poate. Nu. N-a fost despre David. Eu cred cu toată inima că s-a uitat la câmp și a zis: uriaș? Ce uriaș? Singurul uriaș care văd acum este Dumnezeu. Este Dumnezeu. Pentru că el a avut în inimă, în viață, în suflet, el a avut puterea lui Dumnezeu. Vedeți că Israel a crezut o minciună. Dușmanii noștri sunt mai tari decât noi. Și a fugit în frică. A fugit în frică de la bătălie care au putut să câștigă. A renunțat la victorie care a vrut să ai, care au putut să aibă, care au putut să aibă. Pentru că și ei erau destinați pentru victorie, și ei au avut resurse de la Dumnezeu, dar au renunțat la victorie pentru că nu erau împuterniciți în Dumnezeu. David, în schimb, a avansat fără armură, fără susținere de la frații, de la liderul, de la nimeni, și a spus, Psalmul 1 Samuel 17 cu 45 și 6.
David a zis filisteanului: tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirilor Israel, pe care ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborâ și îți voi tăia capul. Astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor, păsărilor cerului și fiarelor pământului. Și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu.
Amin. Deci așa a mers cu credința asta și cu puterea asta în el și l-a omorât pe Goliat cu o piatră. Cu o piatră. Deci atunci când un om a ales și a accesat resurse divine și a mers înainte cu puterea lui Dumnezeu, el a adus o victorie nu doar pentru el, dar pentru toți. Că vedem, atunci când a căzut Goliat, s-a ridicat poporul lui Dumnezeu și a fugit spre dușmanilor și au câștigat. Atunci când alegem să fim tari în el, să zidim viața pe stânca lui, noi aducem victorie și pentru alții. Și dacă zidim viața pe stânca lui, asta este foarte important pentru noi. Cu cât mai mult ne zidim pe el, cu cât mai mult ne pasă de alții. Și nu vrem doar o victorie pentru mine, pentru noi, dar și pentru alții în jurul nostru. Curajul nostru în Hristos merge mai departe și dă curaj altora ca să meargă ei înainte. Credincioșii plini de frică prăbușesc în fața opoziție sau când altcineva crede că nu poate să facă față. Credincioșii cu mândrie, plini de mândrie, prăbușesc atunci când n-au control într-o situație cu opoziție sau nu sunt apreciați pentru efortul lor sau nu poate să fie în mijlocul soluție atunci când vine opoziție. Amândoi pierzi. Dar omul sau credincioșii care găsesc putere în Hristos se ridică, se dea jos uriașii și să dea slavă lui Dumnezeu. Locul nostru de putere nu e doar în Dumnezeu, nu e doar refugiul nostru ca să găsim odihnă în el, nu doar zic odihnă fizică, dar și asta, dar odihnă spirituală, odihnă așa din suflet. Nu e doar în loc să găsim odihnă. Asta găsim. Asta oferă lui Dumnezeu. Veniți la mine, ce cu povări. Deci el ne invită. Dar locul acesta de putere în Dumnezeu, în refugiul nostru în Dumnezeu, este și în loc în care putem să stăm împotriva opoziție spirituală și să luptăm în credință și să vedem biruință în Dumnezeu de la poziția noastră de dependență pre Hristos. Deci vă încurajez astăzi să dați jos uriașii în familia ta, să dați jos uriașii în biserica noastră, în orașul nostru. Nu pentru că putem să facem chiar nimic, dar avem putere în Dumnezeu. Să primim așa, să fim împuterniciți și împrospetați în El, dar și să luptăm și să mergem înainte. Deci, atunci când declarăm prin rugăciune, prin credință, puterea lui Dumnezeu deasupra lor, o să vedem o victorie și o schimbare. Mama mea este cea mai mare din 7 copii. A crescut în Olanda și mai multe ori că în copilărie n-a avut ce a avut nevoie, să zic. Când vorbim de mâncare, când vorbim de haine, când vorbim de treburi, n-a avut mereu ce trebuie. Deci n-a fost ușor pentru ei. Dar au înțeles, prin experiență, Dumnezeu lucrând. Când a făcut provizie pentru mâncare, pentru nevoi în casă, pentru haine, pentru tot felul de chestii, au fost vindicați de, nu știu cum să zic, yellow fever, whooping cough, tot felul de boli. Probleme cu piele, probleme cu intestine a avut mama mea. Deci au experimentat vindicarea, au experimentat puterea lui Dumnezeu, deci din nou și din nou, și au știut și a trăit așa. Dumnezeu a dat o viziune să planteze niște biserici în Olanda, de fapt 10, dar n-au avut niciun ban, deci dacă n-au avut bani pentru mâncare, n-au avut bani să cumpere clădiri, să facă tot fel de chestii în Olanda, dar Dumnezeu a plantat o viziune în ei. Și când a mers bunicul meu, a mers să I can't think of the English word either. A mers să vorbească cu cineva despre o clădire, să negocieze asta. Să negocieze despre o clădire pentru o biserică care a început deja și erau deja cu niște oameni în grup și au vrut să cumpere. Deci n-a avut aproape nimic în buzunar, asta n-a zis față de ei, dar tot a negociat cu ei. Și a doua zi a ajuns la birou, a fost împlic la birou, pe birou, plin de bani, exact ce a avut nevoie, pentru down payment, pentru depozit, care a avut nevoie. Deci, pot să zic 1000 de povești. Așa a crescut mama mea și mătușa mea, un pic mai mică, a crescut așa și după aia s-a mutat în California, a început o familie și a crescut copii așa în credință, în exact aceeași cale. Dar când a crescut verișoara mea, Melanie, să fie adolescentă, ea a ales alte cale. S-a implicat într-o relație cu un bărbat care a luptat cu adicție, droguri și a fost foarte posesiv. El a fost implicat în niște găști, acolo aproape de Los Angeles, și situația a fost gravă. Deci a fost ca și cum Melanie a fost sucked into, a fost trasă de viața asta, deci altă viață. Și nu mai a vrut să vină acasă, nu mai a vrut să se împrige cu familia și mătușa mea, bineînțeles, a fost descurajată foarte mult. A început să se roage, să vorbească cu Melanie. Melanie, deci, conversații mai grele, dar importante, a avut cu ea și a spus adevărul și a spus prin încurajări și a spus, a avut o relație bună. Am început ca familia, mătușile mele, mama mea, bunica mea, să ne rugăm, să declarăm peste situația asta gravă puterea lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu pentru ea, că nu o să fie așa. Dar tot mai greu și mai rău și mai rău a fost. Până atunci, de 3 zile n-a venit acasă. N-am știut dacă a fost în viață sau nu. Mătușa mea a fost așa de așa de tristă și asta a fost afectată și a sunat pe mama mea și zis, nici nu pot să mă rog, deci nu știu ce să zic acum lui Dumnezeu, el știe, poți să te rogi pentru mine. Și mama mea a zis, da, acum arunc eu piatră pentru tine. Că uneori nu putem, dar altcineva, avem noi de altceva în lângă noi, ca să ne rugăm împreună, chiar dacă nu zicem nimic, altcineva să arunca piatră cum a aruncat David. Și ea s-a rugat, ne-am rugat în continuare, așa să declarăm cu credință peste ea. Și într-o zi a venit Melanie acasă și a zis, nu mai vreau. Nu mai vreau o viață asta care am trăit acum. Deci vreau cu Dumnezeu, nici nu pot, nu știu cum să revin, dar vreau să mă predau lui Dumnezeu, că nu mai pot să fac asta, deci nu mai vreau. A fost în proces, deci nu s-a schimbat într-o zi, a fost în proces și a crescut, a devenit așa de mare o închinătoare de Dumnezeu, lui Dumnezeu, și a petrecut timp cu Dumnezeu, a fost vindicată emoțională, fizică, mentală, relațională, vorbind, deci a fost vindicată total. Și astăzi, e o poveste mai lungă, dar astăzi vreau să zic că ea e căsătorită cu un pastor în Los Angeles și împreună cu soțul ei au o biserică, All Nations Church în Los Angeles, care are un impact foarte mare în Los Angeles și dintre oameni care au probleme, care a avut și Melanie. Viața prin care a trăit ea, situații prin care a trăit ea. Deci acum Melanie vorbește și împărtășește Evanghelia și credință, nădejde în Dumnezeu cu ei. Au început o școală biblică în biserica lor ca să se pregătească oameni să slujească lui Dumnezeu și să facă pentru el. Deci oameni acum găsesc libertate și adevărul în Dumnezeu, o schimbare, transformare în el. Deci povestea mea despre mătușă și ce am făcut noi în rugăciune a fost mai mult despre declarație în credință și rugăciune. Dar acum, și acolo am dat jos uriașii în viața ei, dar acum Melanie dea jos uriașii în Los Angeles prin Evanghelie și tot ce predică ea acolo și tot ce împărtășește acolo, pentru că puterea lui Dumnezeu trăiește în ea. Că puterea lui Dumnezeu este în ea și ea trăiește așa în el. Așa funcționează. Așa este Dumnezeu. Deci cine suntem noi? Noi suntem ca un băiețel mic cu o piatră în mână. Dar despre asta nu e vorba. Despre puterea lui Dumnezeu și ce vrea să facă el și ce poate să facă el prin noi. Și el nu se uită peste pământ și în biserică noastră și caută oameni care sunt tari. Nu caută o putere în noi să vadă că am ținut tare, Doamne, că am făcut bine, că am făcut pentru tine și sunt tare. Doamne, el caută o dependență și o credință în el ca să fie el stâncă noastră și putere noastră. Pentru povestea asta de putere neașteptată să fie realitate în viața noastră. Haideți să închidem ochii. Haleluia! Haleluia! Îți mulțumesc, Doamne, pentru că Tu ești cu noi și Tu ești Dumnezeu atotputernic. Hallelujah. Îți mulțumesc, Doamne, pentru cuvânt de încurajare și de putere care am primit de la Tine astăzi. Îți mulțumesc, Doamne, că nu ești dezamăgit că am nevoie de puterea Ta. Îți mulțumesc că Tu te bucuri să fii stânca noastră. Te bucuri să ne dai putere ca să trăim în Tine și să vedem o victorie care n-am putut niciodată să câștigăm noi. Te bucur să fii puterea noastră în slăbiciunile noastre. Te bucur. Și îți mulțumesc, Doamne, pentru o biserică întreagă care are o dorință pentru Tine, care vrea să aleagă să zidească viață pe stânca Ta. Te bucur și de asta. Îți mulțumesc pentru dorința asta în biserica noastră să accesăm resurse divine și să auzim de la Tine și să primim de la Tine, să înțelegem de la Tine vocea Ta, voia Ta, revelația Ta. Îți mulțumim pentru dorința. Te bucur și de asta. Să crească noi. Să crească doar. Vreau să vă întreb, așa, haideți să ținem ochii închis, să ne concentrăm pe El. Exact unde ești. Că poate Duhul Sfânt vrea să ne zică ceva și în timp ce ne rugăm, în timp ce vorbesc eu acum, să zică și altceva care n-am zis, că El e așa de personal. Vreau să vă întreb ceva. Dacă tu ești persoana despre care am vorbit la început, nu înțelegi, nu experimentezi o viață, o relație personală cu Dumnezeu, asta nu ai, dar vrei. Nu trebuie să faci 1000 de pași ca să vii la Dumnezeu, chiar dacă faci un pas spre El. El face pași spre tine. Deci te invită Dumnezeu astăzi în relația cu El. Vreau să vă încurajez, dacă tu ești omul care vrea o relație cu El și vrei să începi o relație, să spui în cuvintele tale dorința ta față de Dumnezeu, așa, exact unde ești în camera ta, să spui în cuvintele tale: Doamne, vreau o relație cu Tine, vreau să fiu în familia Ta, vreau să zidesc viața pe stânca Ta, vreau să încep și eu. Iartă-mă, Doamne, pentru tot ce am făcut care n-a fost în calea Ta. Ajută-mă, Doamne. Deci, să spui acum că El te ascultă și El vine în răspuns: da, vin. Vreau și să întreb, dacă aveți niște fisuri, dacă aveți niște locuri care trebuie să fie reparate prin adevărul Lui, sau dacă aveți nevoie mai mult de resursele Lui și vreți să accesați resursele Lui mai mult, să ne rugăm împreună. Haideți, dacă tu ești persoana care vrea mai multe resurse din El sau are niște fisuri sau te întreb dacă ai, să pui mână pe inimă acum. Așa, punem mână pe noi și ne rugăm împreună. Nu doar eu să mă rog, dar să ne rugăm toți împreună. Haleluia! Haleluia! Ajută-ne, Doamne, să vedem unde sunt fisurile. Unde sunt, ce sunt minciuni care am crezut. Unde sunt fricile, unde sunt idol, unde este fortăreața în mine. Unde are celui rău putere în viața mea. Că nu mai vreau să permit asta. Prin puterea Ta nu mai vreau. Ajută-mă, Doamne, să văd. Ajută-mă, Doamne, să descoper asta. Îți mulțumesc pentru cuvântul Tău, adevărul Tău, care mă liberează și mă întărește. Ajută-mă, Doamne, să acces resursele Tale divine. Chiar am nevoie de asta în fiecare zi. Ajută-mă, Doamne. Îți mulțumesc că Tu ești cu mine. Îți mulțumesc că nu cauți perfecțiunea mea, dar cauți inima mea. Îți dau ție. îți dau ție. Haleluia! Te iubesc, Iisuse! Și te laud. Numele Iisus m-am rugat. Amin.